intervija tev.
11.10 minūtes šajā rītā, un kā es solītu, šodien ir pavisam īpaša diena, jo šeit pie manas studijā no divi no atraktīvākajiem un harizmātiskākajiem mūziķiem Bermuda divas stūras, biceps un triceps. Labrīt!
Sveiki, draugi! Sveiki, draugi! Nu, prieks ciemoties! Nu, prieks būt!
Prieks patiesību dzirdēt!
Jā, paldies, paldies, paldies!
Tā ir! 13. datums piekdien, vai jūs esat mainticīgi?
Ļoti, šī ir tik lieliska diena, kad lieliskākas dienas nevar būt. 13. piekdiena Bermudu divstūris ar jaunumiem. Es saku, nu šī ir visveiksmīgākā diena, es domāju, šajā nedēļā.
Ļoti labi, pie tā arī mēs paliekam. Gads lēnām apaļojās uz noslēgumu. Kāds ir bijis jūsu gads? Vai vecītis nesīs žagars, vai jūs bijuši tādi priekšzīmīgi pilsoņi?
Nu, mums jau ir tā sajūta, nu, ka tas vecītis, nu, viņš ir tas jumtu hāvējs tomēr. Viņš nav tāds miegamīga.
Apslāptais.
Jā, un viņš saprot
mūs.
Jā, viņš pilnīgi mūs saprot un mūs apdāvinās. Nu, tik...
Ne tikai ar žagariem.
Jā, jā, dāvanas mūsu ansamblim būs.
Precīzi.
Jā.
Nu, labi, labi. Lai to, bet man gribētos ticēt, ka vecītim arī patīk mazliet viņu atpūsties un kārtīgi iekustēties. Pilnīgi jauns singls šodien jums iznāk ārā un ļoti labs videoklips. Es ieraudzīju, man pilnīgi smaidīju no pirmās sekundes līdz pat pašām beigām.
Super, ļoti labi.
Dziesma Flamingo. Mazliet viņu ieskacēt, pastāstiet, kas šī ir par jaunu sadarbību. Tur jums pievienojies arī DJ Guano.
Jā.
O, jā, mūsu brālēns attālais no cita pagasta piekrita šī, kā saka, nu tādai avantūrai.
Jā, nu es gribētu teikt, ne tikai piekrita, bet rāvās ar visām četrām.
Ar visām četrām un pat, piecām rokām.
Nu patiešām, nu dziesma ir nu tāda jaunā gada sagaidīšanas tematikā un... Mēs jau negaidām vairāk Ziemassvētkus, mēs jau to jauno gadu, nu tur tā balīte bišķiņ, nu tā savādāk.
Nu tāda, jā, tāda jaudīgākā.
Jā, jā, un tā kā, nu, kāpēc Flamingo? Tāpēc, ka tas ir mūsu prāt, nu tāds izteiktākais jaunā gada putns, jo tad, kad visi to dzirkstošo, nu, sahaujās,
jā. Tad sāk stāvēt uz vienas kājas.
Uz vienas kājas
jāmāk. Labi iesāk stāvēt.
Jā, jā. Nobalansēt, jā. Jā. Tā kā tāpēc jā. Arī Flamingo.
Jā, nu pašiem arī redzi, pieskaņojāmies rozā Ziemassvētku džemperīši, klipiņš arī tādā skaistā rozā, lai tajā dragnajā laikā mums ir tāds skaists putniņš, kas lido un ceļ mūsu spārnos.
Cik skaisti, es domāju, ka tā varētu būt tāda īpaša aktivitāte uzdevums, vai tu jaunajā gadā vari nostāvēt kā flamingo?
O, vispār starp citu labs izaicinājums, jā, 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 jā.
Labi, puiši, es domāju, ka no vārdiem pie skaņām paklāsimies, kā tad skana jūs jaunākais singles, un tad jau parunāsimies vēl mazliet par to, jo šo koncertu gal galā un, protams, arī jauno albumu.
Ej, amigo, ielai mojito. Dalej acis roza flamingo Jeten cieši tā kā burrito Dalej dziedu es inkognito Nav krūts, brodža šķil vislabi būs Keep it cool, nothing to lose Tici sev, you get the juice Nedomā par to, kas būs Flow pa dzīvi, lai tā plūs Sals uz vaigiem, lai tik žūst Tavā sirdī skan tavs būs
Kad asariņa krīt Mums atliek noslaucīt Lai jaunā gada rīts Nav slapjām atsvītīts
Mojito Dalej acis roza flamingo Ieten cieši tā kā burrito Dalej dziedu es inkognito
Cit,
divpadsmit, kamēr DJs vārno dziet, mums neaizmigt, un lai cit, divpadsmit, lai mums jaunā gadā nesāpēselīt. Ja tev garīgi
shield, it's labi būs. Keep it cool, nothing to lose. Tici sev, you get the juice.
Nedomā par to, kas būs. Klaus par dzīvi, lai tā plūs. Sāls uz baigiem, lai tik šūs. Tavā sirdī skan tavs blues.
Ej, amigo, ielai mojito. Tā, lai acīs rozā flamingo. Ietin cieši tā kā burrito. Tā, lai dziedu es incognito.
Lai mums jaunā gadā nesāp dvēselīt. Nu, kas par skaistiem vārdiem?
Nu, kā novēlējums nākamajam gadam.
Tieši tā.
Nu, šis ir tāds ļoti dziļš novēlējums, izklausās ļoti labi. Jauns albums pavasarī, pavisam drīz jau pilnīgi kaut kāds jauns tāds koncepts. Izklausās, ka jums būs vairāki viesmākslinieki, tā varētu
būt. Būs pārsteigumi, būs daudz pārsteigumi, būs interesantas sadarbības gan dzīve, gan uz skatuves, jā. Nu, būs graciozi, kā saka.
Jā, jā, nu mēs jau nekautrējāmies iepriekšējā, protams, no sadarbībām, varbūt pat kādā atkārtosies varam paģukstēt.
Kas to lai zina,
kas to lai zina, bet nu katrā gadījumā, jā, izskatās, ka būs, nu, bombīgi, paši jau kačājam tā, ka, nu, muskuļa sāp.
Jā, ir labi.
Ļoti labi.
Ir labi.
Un tas viss, protams, albums ir viens, bet rezumēsies arī koncertā. Trešais koncerts jums jau arēnā Rīga 20. septembrs. Tātad ir datums, kas jāapvalk plānotājos pareizi.
Jā, tas ir jāierezervē, jāapvalk, jāiekaļ. 20. septembris 2025. Gads arēnā Rīga. Nu, mega šovs būs grandiozi, būs graciozi, būs viss, ko var vēlēties.
Visiem būs jāstāv flamingo pozā, var jau
trenēt. Ne tikai, jā. Un ne tikai.
DJ Guano 100% arī jau jā, būs, tā kā varēsiet absolīja. Dzīvē redzēt, nu kas tad tur slēpjas, protams.
Kas tur slēpjas par to zvēru,
nu,
tur ir
un
jā.
Un vispār, nu šo viņš, nu, solās būt grandiozāks par grandiozu.
O jā.
Dejosiet, horeogrāfija būs top, viss jau, jā,
būs viss. Būs viss, ko gaismas, sirds var gaismas. Vēlēties, jā, nu tur, nu. Ja kāds ir bijis, kā man teica, pagājušo gadu mums izkrītās šis šovs, un man nāk cilvēki klāt, saka, kur jūs paļikāt? Es saku, nekur nepaļikā. Mēs būsim, tā kā cilvēki gaida, un mēs gaidām cilvēkus. Jā.
Mm-hmm. Super, liels un cilvēks jums paldies, ka sasildījāt studiju, un arī pacēlāt man noskaņojumu šajā rītā tiešām prieks jūs redzēt.
Paldies, paldies.
Paldies.
Šeit pie mums studijā bija biceps un triceps, lai jums tiešām nākamgad, kā jums paši vēlējāt, nesāp dvēseli.
O jā, no, paldies. O jā. Paldies. Draugi. Čau!
Atā!
Radio Teo. Dzīves stila radio.